Entendendo que estamos ante unhas datas de Nadal, donde se incrementa pois, o consumo, e, polo tanto, se incrementan tamén os recipientes de vidrio, e queremos seguir nesa senda, porque, ao final, a sostenibilidade é moi transversal, ven desde o pequeno xesto de reciclar unha botella de vidrio, como pois, as grandes obras desde as distintas perspectivas da sostenibilidade como as que estamos a facer no Concello. Nós non queremos solo quedarnos nin con unha parte nin con outra, sino complementar desta pequena acción do día a día como as grandes obras que vayan encaminhadas coas a sostenibilidade, como pode ser o Impulsa Verde, por poñer un só exemplo das moitas cousas que estamos a facer na cidade. Por lo tanto,